Tänään me puhumme antamisesta, lahjoittamisesta, omastaan luopumisesta. Hyvän tekeväisyys on suomalaisille hiukan vaikea kysymys. Periaatteessa sitä arvostetaan, mutta sitten samalla vähän pelätään, että jos hyvän tekeväisyys saa kovin paljon sijaa, se johtaa jonkunlaiseen almuyhteiskuntaan ja epätasa-arvoisuuteen. Ja ties mihin. Monet ihmiset sanoo, että parasta hyvän tekeväisyyttä on verot. Minä väitän, että se ei ole totta, ja minä väitän, että valtio on ihan yhtä itsekäs kuin kuka tahansa sillä erotuksella, että valtiolla ei ole omaa tuntoa. Mulla on tänään vieraana viestintä- ja liikenneministeri Anne Berner. Tervetuloa.
Kiitos.
Me ei puhuta tänään liikennekaaresta eikä Finaviasta. Me puhutaan tänään hyvän tekeväisyydestä, ja sä olet täällä siksi, että sä olet antanut tietyllä tavalla kasvot hyvän tekeväisyydelle tämän lastensairaalaprojektin kautta. Sä olet myös tiukka porvari, ja tänään selviää, että miten nämä asiat sopii yhteen. Mä lupaan, että tänään mä oon tavanomaista kiltimpi, koska mä en halua jäädä jouluna ilman lahjoja. Anne Berner, kuinka paljon sä lahjoitat säännöllisesti hyviin tarkoituksiin hyvän tekeväisyyteen?
Lahjoittaminen on ainakin omalta osaltaan, niin se on ennen kaikkea ajan antamista, osaamista, ja se on oikeastaan sitä, mitä me kutsutaan kolmanneksi sektoriksi ja vapaaehtoiseksi sektoriksi. Rahaakin tarvitaan ja rahaakin annan. Kysymys ei ole siitä, mutta kysymys on kuitenkin ennen kaikkea työpanoksesta.
Mille asioille sä annat juuri tällä hetkellä aikaasi? Ja onko jotain sellaisia asioita, joille sä et missään tapauksessa voisi antaa lahjoittaa?
On varmasti asioita, jotka eivät vastaa omia arvojani tai jotka eivät ole syystä tai toisesta olleet sen tyyppisiä, että ne olisivat itseäni lähellä. Mutta toki lastensairaala on edelleen se, joka tarvitsee aikaani ja tarvitsee sitä vielä pari vuotta tästä eteenpäin. Sen lisäksi olen ollut myöskin tukemassa rauhantyötä ja diakoniatyötä, sen tyyppisiä aiheita, joissa mä kuvittelen, että joko omalla osaamisella ja panostuksellani, mielipiteilläni, vaikuttamisellani on merkitystä.
Sä oot sanonut, että jokainen yhteiskunta tarvitsee hyvän tekeväisyyttä. Minkä takia? Mitä hyvän tekeväisyydellä on sitten väliä? Mikä sen merkitys on yhteiskunnalle?
Sen merkitys on ennen kaikkea rakenteellinen. Ja mä koen, että jokainen yhteiskunta tarvitsee hyvän tekijöitä, mutta se tarvitsee myös ennen kaikkea vapaaehtoisia. Minusta me tarvitaan vahva kolmas sektori, jotta meille syntyy yhteiskunnan rakenteisiin luovaa tuhoa.
Hetkinen, sä haluat, että kolmas sektori kilpailee meidän varsinaisen valtion kanssa ja osoittaa valtion toimimattomuuden, vai?
Joo, ei ihan, kilpaileminen on väärä sana, mutta kolmannen sektorin tehtävä on tietyllä tavalla allokoida, bongata ne paikat, missä yhteiskunta ei kykene toimimaan ja missä yhteiskunnan resurssit eivät ole riittäneet. Ihmiset lähtevät auttamaan siellä, missä julkinen sektori ei ole kyennyt toimimaan. Ja silloin parhaimmillaan yleensä se tehtävä siirtyy aikanaan sitten julkiselle sektorille. Julkisessa sektorissa pitäisi tapahtua tiettyä luovaa tuhoa, ja sitä kautta sitten tulee uusia rakenteita julkisen sektorin. Ja mä näen enemmänkin sen, että vapaaehtoinen työ ja kolmas sektori on julkiselle sektorille kirittäjä. Siinä on kaksi haastetta. Se ei saa asettua itse niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että siitä tulee viranomaiskaltaista tekemistä, jolloin siitä se lakkaa olemasta kirittäjä. Ja siitä ei saa myöskään tulla semmoinen pysyvä korvaava rakenne, jolloin julkinen sektori vaan jättää huomioimatta, koska kolmas sektori hoitaa. Ja meillä on käytännössä näitä rakenteita joka paikassa. Meillä on vapaaehtoista maanpuolustustyötä, joka kirittää ja tuo ja paikkaa tiettyjä elementtejä, joihin maanpuolustusrakenne ei pysty. Meillä on pelastustoimessa tämän tyyppistä, urheilussa,
meillä on tämä valtava vapaaehtoisjärjestö, jonka nimi on Vapaapalokunnat, joka usein unohdetaan. Sehän on valtava työpanos, jonka suomalaiset antaa yhteiseen hyvään.
Kyllä.
Mutta aina kun puhutaan tästä kolmannesta sektorista ja hyvän tekeväisyydestä, niin mulle sanotaan, että joo, ja nyt sä haluat, että Martat hoitaa avosydänleikkaukset, että tätäkö tässä nyt niin kuin haetaan? Mitä sä vastaat näille ihmisille?
Ei, tätä ei haeta. Me usein unohdetaan, että hyvinvointiyhteiskunta myös tarvitsee kolmannen sektorin. Me ollaan tottuneita ajattelemaan, että se hyväntekeväisyys ja se kolmas sektori kehittyvissä maissa aidosti luo rakenteita ja synnyttää sitten sen fundamentin, jonka päälle ryhtyy sitten hallinto rakentumaan, yrittäjyys syntymään. Mutta hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee myös näitä rakenteiden muuttajia ja näitä rakenteiden synnyttäjiä.
Puhutaan ihan rahasta, siis ihan tästä kovasta vanhanaikaisesta mainiosta rahasta. Ihmiset, jotka kritisoivat hyväntekeväisyyttä, niin heidän yleisin pointtinsahan on se, että verot on parasta hyväntekeväisyyttä. Että kaikilla erilaisilla lipaskeräyksillä ja nenäpäivillä me saadaan kyllä muutama miljoona kasaa, mutta että ne on lopulta sitten vaan niin kuin kärpäsen surinaa tässä isossa kuvassa. Että hyväntekeväisyys on ihan kivaa, mutta että ei sen enempää. Mikä merkitys sillä on, että ihminen antaa ihan itse omista rahoistaan?
Minusta sillä on valtava merkitys, koska tietyllä tavalla me silloin osallistumme sen tyyppisen lisän rakentamiseen yhteiskuntaan, jolla ei yhteiskunnan rakenteissa välttämättä ole varaa tai ei ole perusteluita. Ja silloin kun me itse osallistumme ja itse ollaan mukana tekemässä näitä valintoja, niin me indikoimme myöskin yhteiskunnalle sitä, että mitkä ovat meidän kannalta tärkeitä asioita. Mihin me olemme valmiita panostamaan, missä me haluamme auttaa. Suomalaiset ovat toisin kuin kuvitellaan erittäin anteliaita ja osallistuvat laajasti hyväntekeväisyyteen. Summia on ollut vaikea arvioida, puhutaan kuitenkin 5-60 miljoonan euron rahalahjoituksista, joita suomalaiset antavat vuosittain. Joillekin on ollut tärkeää, että tuetaan vapaaehtoista, esimerkiksi maanpuolustus. Annetaan sille rahaa, jotta siellä voidaan tehdä sen tyyppistä työtä, jota on vaikea perustella, että se tehtäisiin verovaroin. Tai sitten lastensairaaloihin kerätään varoja konserteilla tai muilla, jotta sinne voidaan tuoda semmoista ylimääräistä palvelua tai voidaan mahdollistaa sellaisia asioita, joihin yhteiskunnalla ei ole ollut mahdollisuuksia tai ei ole ehkä ollut perusteltua, että veronmaksajan rahaa siihen käytetään.
Jos nyt otetaan tämä lastensairaala, joka tässä vilahtelee usein. Sä olet itse ollut siinä projektissa mukana keräämässä hyväntekeväisyyskampanjoiden kautta rahaa lastensairaalalle. Mutta eikö se ole juuri sellainen asia, joka pitäisi hoitaa verovaroilla? Eikö se ole kaiken tämän toiminnan ytimessä lasten terveys? Miksi sellaiseen pitää kerätä hyväntekeväisyysrahaa?
Me voidaan olla äärimmäisen kiitollisia siitä, että meillä on Suomessa maailman parasta vaikeasti sairaiden lasten hoitoa. Me voidaan olla äärimmäisen kiitollisia siitä, että meillä on yksi maailman alhaisimpia kuolevaisuuslukuja lastensairauksissa, mutta meillä ei ole ollut mahdollista sitten panostaa niihin kiinteistöihin. Jokainen kansallinen lastensairaala käytännössä Suomessa on tarvinnut yksityistä rahaa. Ensimmäinen lastenlinna vaati sen, että Sofi Mannerheim ja hänen veljensä keräsivät siihen rahaa myöskin yhteiskunnalta, jotta saatiin se rakennettua. Toisen maailmansodan aikana rakennettiin lastenklinikka ja siihen lahjoitettiin merkittävästi rahaa, mutta myöskin Ruotsista käsin lahjoitettiin ja nyt tehdään tämä. Se on ollut hankala tilanne, jossa voidaan sanoa, että ilman muuta ne kiinteistöt pitäisi yhteiskunnan kyetä rahoittamaan. Ja samalla voidaan katsoa, että no miksi sitä ei ole pystytty sitten tekemään. On ollut poliittisia syitä, on ollut rahan puutetta, mutta kaiken tämän keskellä me ollaan kuitenkin aina pystytty priorisoimaan verovaroille ne kaikista keskeisimmät tarpeet, eli sen hoidon ja sen palvelun.
Lastensairaala on kuitenkin, se on tietyllä tavalla niin kuin hirveän ilmeinen kohde. Ja nyt jos me puhutaan sitten sellaista vähemmän ilmeisistä kohteista, niin sanotaan nyt sitten vaikka alkoholisteista tai kehitysvammaisista tai heikkolahjaisista, niin kuka heille kerää rahaa? Kuka heitä auttaa?
Useinhan jokainen merkittävä kampanja lähtee jonkun ihmisen henkilökohtaisesta kokemuksesta, tarpeesta lähteä rakentamaan apua ja hakemaan ratkaisua. Ja nyt kysymys, jos ajatellaan lastensairaalasta, niin minä lähdin tähän hankkeeseen sen takia, että itselläni on ollut henkilökohtainen kokemus lastenklinikasta monen vuoden ajalta. Mutta jos minulla olisi ollut vastaavanlainen kokemus vaikka alkoholisoituneesta perheenjäsenestä tai jostain muusta vastaavasta, niin yhtä hyvin mä olisin voinut lähteä sitä tekemään. Kysymys on meidän omista valinnoista ja omista tavoitteista, eikä siihen hankkeen käynnistämiseen tarvittu minulta rahaa, eikä mitään muutakaan, ainoastaan tahtoa. Minulle lastensairaala on ollut se tärkeä hanke siksi, että minulla on itselläni juuri siitä asiasta kokemuksia. Mulla on nimenomaan ollut kokemuksia vanhasta lastenklinikan rakennuksesta.
aikanaan tein sellaisen ehdotuksen, että jos ihmiset haluaisi harjoittaa hyvän tekeväisyyttä, niin mitäpä jos me annettaisiin 1% meidän nettotuloista, kukin antaisi 1% omista nettotuloistaan johonkin tarkoitukseen. Ja tähän jonkun verran sitten tartuttiin, mutta että jätettiin lähes huomiotta se mun ehdotuksen loppuosa, joka kuului se, että olennaista on se, että valitaan itse se kohde, mennään sinne paikan päälle, tutustutaan siihen kohteeseen ja niihin ihmisiin, jotta ymmärretään niitä ihmisiä vähän paremmin. Ei vaan, että pudotetaan lippaaseen jotain, vaan mennään lähelle niitä ihmisiä. Ja tämä yhteisöllinen ulottuvuus on musta tässä niin kuin tosi tärkeää.
Se on tosi tärkeä ja mä uskon myöskin, että nämä hankkeet aina perustuu ihmisten henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tahtotilaan. Ja ne, jotka pitkälti ovat olleet mukana tekemässä lastensairaalaa, niin valtavan moni, yllättävän moni sitten sanoo, että minulla on ollut siellä lapsi tai olen itse syntynyt keskosena. Ja mä luulen, että se on hyvin paljon henkilökohtaisista kokemuksista kiinni. Meidän kaikista suurin kolmannen sektorin tarve ja missä meillä on myöskin eniten toiminta on urheilu, joka ei käytännössä meillä pystyisi menestymään ilman sitä vapaaehtoista työtä ja ihmisten panostuksia ja lahjoituksia, mutta myöskin ennen kaikkea sitä työpanosta. Ja se on hyvin paljon henkilökohtaista siitä, että itsellä on lapsia, joita kuljetetaan tai sitten tehdään järjestöjä, autetaan ja luodaan mahdollisuuksia. Me emme pystyisi tällä hetkellä yhteiskuntana täysin toimimaan, jos meillä ei olisi vapaaehtoista työtä ja sitä kautta sitä, mitä ehkä kutsut altruismiksi. Jos ei meillä olisi sitä, niin me ei oltaisi toimintakykyisiä kaikilla.
Ja nyt kun
alueilla.
Sä sanot näin, niin monet ihmiset sanoo, että juuri tuon takia meidän pitää korottaa veroja, että nyt me ollaan niin kuin jätetty olennaiset osat tästä yhteiskunnasta hyvän tekeväisyyden varaan ja niin ei voi olla.
Mutta ei se ole kuitenkaan sillä tavalla. Mä uskon, että jokainen meistä ymmärtää ja hyväksyy sen, että valtava osa esimerkiksi meidän pelastustoimesta on vapaaehtoisten ihmisten varassa. Ja valtaosa meidän vaikka liikenteen turvaamisesta on vapaaehtoisten varassa.
Hienoa toimintaa. Muuten olen pari kertaa saanut apua tiepalveluilta ja se on, sillä hetkellä sitä arvostaa kohtuullisen paljon. Mutta tästä yhteisöllisyydestä vielä, niin mulla on vähän sellainen tunne, että yhteisöllisyys on meillä kärsinyt. Perheen rooli ei ole enää sama kuin aikaisemmin. Se on Suomessa selvästi heikompi kuin jossain muualla maailmassa. Ja meillä aika paljon tätä vastuuta elämästä ulkoistetaan valtiolle. Että yleinen ajattelutapa on, että valtio verottaa meitä raskaasti. Hoitakoon nyt sitten nämä hommat, eikä tule pyytämään meiltä apua. Onko tämä hyvinvointivaltio niin jotenkin sammuttanut meidän auttamisen halua?
Meillä on selvästi tarvetta niin kuin suuremmalle omavastuulle ja myöskin oma-aloitteellisuudelle. Ja mä uskon myöskin, että tulevaisuuden hyvinvointivaltio on paljoltikin siitä kiinni, että me määrittelemme yksilön vastuuta myös uudelleen. Se ei ole välttämättä huono suunta myöskään, vaikka ajatellaan, että nyt sitten vaan valtio siirtää takaisin vastuuta yksilölle ja perheelle.
Mä juttelin kerran Helsingin mission Olli Valtosen kanssa ja hän sanoi, että ihmisillä olisi paljon enemmän auttamisen halua kuin on niin kuin mahdollisuuksia. Sanoi, että jos auttaminen tehdään helpoksi, on olemassa joku osoittaa ihmisille yksinkertainen selkeä tapa, jolla he voivat ryhtyä toimeen, niin he myös ryhtyy. Mutta se on nykyisin aika vaikeaa, että pitää olla erilaisia hygieniapasseja ja muita todistuksia hoidettu. Nyt ihmiset ne kyllästyy jossain vaiheessa sanoa, että antaa olla, että en mä jaksa, tämä on niin kuin liian vaikeaa. Tekeekö tämä meidän rakas valtio auttamisesta liian vaikeaa? Mitä
tekee.
Mieltä se on?
25% meidän nuorista mielellään olisivat mukana tekemässä hyvää jossakin ja haluaisivat olla avuksi ja haluaisivat olla mukana tekemässä johonkin semmoiseen asian puolesta, johon uskovat. Ja monesti se tehdään liian monimutkaiseksi ja liian vaikeaksi.
Mutta sähän on nyt asemassa, jossa tämä voidaan muuttaa.
Kyllä, ja muutetaankin.
Onko tämä uuden vuoden lupaus?
On. Tämä on ollut lupaus jo pari vuotta sittenkin, että meidän täytyy tehdä kolmannen sektorin toiminnasta parempaa, helpompaa, kevyempää, vähemmän säädeltyä. Ja me ollaan saatukin tällainen selvitys siitä, että mitkä on ne keskeisimmät esteet vapaaehtoiselle työlle ja mitkä ovat sellaiset regulaatiot ja sääntelyn purut, jotka pitäisi tehdä. Se edistäisi meidän urheilutoimintaa, mutta myöskin etenkin nuorten osalta tämä on tärkeä. Myöskin kun meidän vanhemman väestön määrä koko ajan kasvaa, niin me tarvitaan sekä yksinäisyyteen, mutta myöskin kodin tukemiseksi ja moneen tämmöiseen tehtäveen ihmisiä, jotka mielellään auttaisivat ja olisivat mukana. Ja Helsinki missiohan on mielettömän hienolla tavalla kehittänyt tätä kohtaamista, eli että heillä on semmoinen digitaalinen alusta, jossa palvelun tarve ja sitten ne, jotka olisivat käytettävissä, pystyvät helposti ja yksinkertaisella tavalla katsomaan, että hei, tuossa olisi tehtävä, jonka minä voin hoitaa. Se on helpottanut ihmisten mahdollisuutta auttaa ja Helsingin missio on tässä tehnyt todella hyvää työtä.
Hyväntekeväisyys on hienoa, mutta kuten sanottua, sitä on arvosteltu monista eri syistä. Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Paavo Rautio arvioi yhdessä kolumnissaan hyväntekeväisyyttä aika kirpeästi ja kuunnellaan, mitä hänellä on sanottavaa.
En yleensäkään usko, että hyväntekeväisyys olisi ratkaisu yhteiskunnan ongelmiin. Hyväntekeväisyys kuului sääty-yhteiskuntaan. Se oli erityisesti aatelisrouvien harrastus. Näin herrasväki osallistui aikansa kohtuullistustalkoisiin ja sai paistatella hetken oman hyvyytensä loisteessa.
Tästäkö tässä nyt on kysymys? Ne ihmiset, jotka puhuu hyväntekeväisyyden puolesta, niin onko heillä vain halu esiintyä pyhimyksenä, hyvänä ihmisenä?
Minulle tässäkin nähdään niin kuin niin erilaisena se hyväntekeväisyys ja sen päällimmäisin muoto. Ajatellaan, että hyväntekeväisyys voidaan kuitata sillä, että annetaan rahaa. Kyllä mä oon saanut nähdä niin paljon hyväntekeväisyyttä, joka on niin kriittistä niin monelle ihmiselle. Ajatellaan nyt vaikka paperittomien klinikkaa, joka toimii siksi, että siellä on hammaslääkäri, siellä on ortopedi, siellä on erilaisia ihmisiä, jotka tulevat antamaan iltaisin omaa aikaansa muutamia tunteja ja auttavat ihmisiä, joilla saattaa olla suuriakin haasteita saada palveluita yhteiskunnalta muuten. Et kaikki ei ole sitä perinteistä ehkä tämmöistä säätyajatteluun liittyvää, että annan rahaa ja kun usein ajatellaan tämmöinen yhdysvaltalaismallinen systeemi, vaan meillä se on paljon paljon pragmaattisempaa ja se on äärimmäisen tärkeää, että se vapaaehtoinen sektori menee auttamaan siellä, missä tarvitaan. Miten me olisimme selviytyneet esimerkiksi yhteiskuntana tästä maahanmuuttotulvasta, joka tuli reilu vuosi sitten, jos ei meillä olisi ollut käytettävissä merkittävä määrä vapaaehtoisia, jotka auttoivat sen lisäksi, että valtio on siinä kyljessä mukana tekemässä sitä. Mutta meidän kyky reagoida valtiona ei olisi koskaan ollut niin hyvä, jollei meillä olisi ollut paljon vapaaehtoisorganisaatioita mukana.
Mutta voisiko valtio tehdä vielä enemmän? Nyt kun mainitsit Yhdysvallat, siellähän tämä lahjoittaminen on aika isoa toimintaa ja siellä näkee usein sairaaloiden ja yliopistorakennusten seinissä kylttejä, että tämän rakennuksen teki mahdolliseksi se ja se. Ja miljardöörit nykyään kilpailee lahjoituksesta. Warren Buffett lahjoitti miljardeja hyväntekeväisyyteen, samoin Bill Gates. Siitä on tullut eräänlainen statussymboli, mutta toisaalta siellä voi olla ihan tavallisissa puiston penkeissä kylttejä. Tavalliset ihmiset ovat niin kuin halunneet osallistua ja siellä on tavallisten ihmisten nimiä puiston penkeissä. Tämän penkin lahjoitti Anne Berner ja urheilijat esimerkiksi, menestyvät yritysjohtajat, urheilijat, kaikki lahjoittaa, antaa takaisin sille yhteisölle, josta he ovat lähteneet. Miten me saataisiin tällaista takaisinantamisen kulttuuria Suomeen ja voisiko valtiolla olla, taas huudetaan valtiota apuun, pitäisikö meillä esimerkiksi olla joku tällainen verovähennysoikeus lahjoituksella vähän saman tapaan kuin siinä laajuudessa kuin Yhdysvalloissa?
Me ollaan yhteiskuntana rakenteeltaan hivenen toisenlainen ja meillä on tietysti aivan erilainen sosiaaliturva, meillä on aivan erilainen koulutusmahdollisuus ja me lähdetään siitä, että verotuksella me pystytään huolehtimaan siitä perusturvasta, sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja niistä niin kuin perusmahdollisuuksista, josta jokainen pystyy yhtäläisiin mahdollisuuksiin ponnistaa. Meillä sen hyväntekeväisyyden pitäisi ilmentyä kolmannen sektorin synnyttämisenä ja niihin liittyviin toimintamahdollisuuksien kasvattamisena. Suomella on erittäin pieni kolmas sektori, se työllistää ehkä noin 3-4%. Ja sen niin kuin mahdollisuudet toimia ovat suhteellisen ahtaita. Meillä on aika tiukkaa sääntelyä. Ja meillä on semmoinen perinne, että me mielellään laitettaisiin heti, kun syntyy uutta kolmatta sektoria, niin me haluttaisiin ahdistaa se erilaisiin raameihin ja puitteisiin ja luoda siitä vähän niin kuin viranomaisen kyljessä toimivaa struktuuria.
Mutta jos me verohelpotuksilla voidaan auttaa sitä kolmatta sektoria, niin eikö se olisi mainio asia? Jos mulla on nyt sellainen tunne, että mä haluan jollain tavalla olla näissä talkoissa mukana ja valtio sanoo, että ole vaan, siitä tulee vähän niin kuin verohelpotuksia, niin eikö me silloin pystyttäisi parhaiten sitä kolmatta sektoria jeesaamaan?
No joo ja ei. Me silloin rakennettaisiin enemmän tällaista niin kuin taloudellisiin edellytyksiin perustuvaa lahjoittamisen kulttuuria. Ja sinänsä...
Haluatko sanoa, että siitä puuttuu sydän silloin? Vai?
Siitä puuttuu minun mielestäni silloin sydän, siitä puuttuu minun mielestä silloin sellainen sitoutumisen. Mutta mun mielestä silloin siitä puuttuu myös se muutosvoima. Ja tietyllä tavalla siinä pitäisi syntyä konsekvenssina kansalaisyhteiskunta, joka sitten omalla voimallaan ja tekemisellään synnyttää tarpeita julkisen sektorin muutokselle ja kehittymiselle. Mä olin ehkä vähän yllättynyt, että tätä on aika vähän ja että meillä niin kuin tämä voima aika vähän niin kuin on olemassa.
Sua nyt anteeksi Anne, mutta että tämä ei kuulosta politiikalta, vaan se kuulostaa enemmänkin niin kuin toiveelta tai rukoukselta, että jospa kaikki ryhtyisivät auttamaan kolmatta sektoria. Eikö me kuitenkin voitaisiin vähän niin kuin, eikö me voitaisiin antaa sille jotain sellaisia muotoja, jotka voisi niin kuin aidosti johtaa johonkin?
Voidaan, siis nimenomaan helpottamalla siihen liittyvää sääntelyä ja mahdollistamalla siellä se, että onko se oikea tapa niin kuin lähteä tukemaan sitä verokeinoin. Niin joo, me saataisiin varmaan yrityksiä lahjoittamaan enemmän ja suurituloisia lahjoittamaan enemmän. Mutta se ei ole mun mielestä tavallaan tässä niin kuin se keskeisin asia, vaan se keskeisin asia on se, että meillä olisi vahva kansalaisyhteiskunta. Ja itse asiassa antaisi enemmänkin politiikalle selkänojaa muutoksiin.
Mitä mieltä sä oot siitä ideasta, jos ihmisillä olisi oikeus korvamerkitä vaikka 1% maksamistaan veroista johonkin tarkoitukseen, jota he pitävät tärkeänä? Synnyttäisikö se mitään
hyvää? Musta olisi kiinnostavaa, että mitä se silloin tarkoittaisi ja mihin se silloin menisi.
Kriitikot sanoivat, että tietenkin näihin kaikkein eniten julkisuudessa esillä oleviin kohteisiin jälleen kerran. Sinne kasautuisi valtavat määrät rahaa ja sitten taas kerran niin kuin ne muut jäisi ilman. Mutta oikeastaan se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että tuntisiko ihmiset sen jälkeen verojen maksamisen jotenkin perustellummaksi, jos se saisi pieneltä osalta edes vaikuttaa siihen käyttöön?
Tuo ei olisi niin kuin itselleni driveri. Mä koen, että hyvinvointiyhteiskunta, jota me ollaan onnistuttu synnyttämään ja jota niin kuin Pohjoismaissa löytyy, niin me saadaan käsittämättömän hyvää palvelua ja vastinetta sille meidän verorahalle, vaikka me kovin tyytymättömiä jatkuvasti ollaan. Niin kaikista huolimatta, jos on sitä joutunut käyttämään, niin käsittämättömän hyvää terveydenhuoltoa, käsittämättömän hyvää koulutusta, käsittämättömiä niin kuin infrastruktuureita, joita me ei ehkä niinkään ymmärretä, kunnes me niitä aidosti tarvitaan.
Nyt tietysti ministerinä sä et voi mitään muuta sanoa. Sun täytyy tietenkin puolustaa valtion saavutuksia. Mutta
pidä paikkaansa. Vaan tätä mä ajattelen kyllä ihan nyt vaikka omien lasteni kautta tai lastensairaalan tarpeen kautta tai minkä tahansa niin kuin muun, mikä on saanut multa sitä omaa aikaani.
Mutta kuitenkin niin me usein kuvitellaan, että valtio on tasapuolinen, puolueeton, epäitsekäs, tekee vain hyviä asioita, koska miksi me haluaisimme itsellemme pahaa. Ja nyt kuitenkin maailmalla on jo kauan tiedetty, että valtio on kaikkea muuta kuin epäitsekäs. Valtio on itsekäs olento. Tämä ei ole mielipide, vaan tällä tiedolla sai taloustieteen Nobelin vuonna 1986 Jim Buchanan. Ja hän totesi, että poliitikkojen virkamiehiä ajaa oman edun tavoittelu siinä, missä ketä tahansa muutakin. Ja hänen mielestään tämä myytti vallanpitäjien epäitsekkyydestä on erittäin haitallinen. Nyt kun sä oot nähnyt suomalaisen hallinnon ministerinä niin perusteellisesti kuin sen voi nähdä, niin mä kysyn sulta oman tunnon kysymyksen, Anne Berner, onko meidän hallinto itsekäs?
Se on varmasti itsekäs, mutta eri syistä kuin mitä tuossa äsken mainitsit. Voin kyllä tunnistaa senkin, että hallinnossa on varmasti itsekkäitäkin ihmisiä, jotka ajattelevat omaa aluettaan tai omaa
etua. Kysymys ei ole ihmisistä, vaan siitä, että hallinnolla on taipumus pitää itseään yllä. Hallinto keksii aina perustelut sille, että miksi tämä pitää hoitaa raskaasti ja sillä tavalla, kun on aina ennenkin hoidettu. Ja hallinto on tärkeä, ilman hallintoa me emme tule toimeen.
Joo, tuo pätee kyllä muutaman muuhunkin instituution yhteiskunnassa, myöskin yksityisellä sektorilla. Ja jokaisella työllä, jokaisella työpaikalla on helposti sellainen tarve puolustaa omaa olemassa olemisen oikeutusta. Mutta mun täytyy sanoa, että vaikka sä et ehkä nyt usko tätä, niin mä oon ollut vaikuttunut siitä, kuinka paljon esimerkiksi omalla hallinnon alallani liikenne- ja viestintäministeriössä on tehty töitä sen puolesta, että tullaan turhaksi. mutta mä ymmärrän myöskin, että se ei pidä paikkaansa kaikille hallinnon aloille. Ja on myöskin hallinta-aloja, jotka vastustavat muutoksia sen takia, että ne eivät silloin enää ruoki sitä omaa olemassa olemisen oikeutusta. Mutta tätä samaa me nähdään myös yksityisen sektorin edunvalvontaorganisaatioissa, tätä samaa me nähdään instituutioissa, tätä samaa me nähdään yliopistoissa, tätä samaa me nähdään joka paikassa.
Kyllä, kyllä, mutta että Buchanan sanoikin, että ei valtio ole erilainen tässä suhteessa kuin kukaan muukaan.
Joo. Yleisellä tasolla pitää paikkaansa, mutta sitäkin kautta voidaan todeta, että valtiossakin löytyy sinänsä ihan yllättävän hyvääkin ymmärrystä siitä itsensä turhaksi tekemisestä.
Sä olet talousliberaali, voiko sanoa jopa libertaari, vai onko se liian vahvasti sanottu?
No, se riippuu pikkusen asioista, mutta sillä rajalla liikutaan.
Millaista on kapitalismin moraali? Minkälainen on kapitalistin ihmiskäsitys, aidon kapitalismin ihmiskäsitys?
Se on sinänsä niin kuin mielenkiintoinen käsite, että kulkeeko kapitalismi ja moraali millä tavalla yhteen. Ja Gustav von Herzen oli yksi, joka tätä keskustelua aikanaan aika paljon pyrki synnyttämäänkin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja myöskin meidän talouselämään. Ja kyllä se ajatus on kuitenkin siinä, että kapitalismi, joka uskoo markkinatalouden mekanismiin ja sitä kautta kilpailuun, niin synnyttää myöskin moraalia ja synnyttää myöskin sitä oikean ja väärän käsitystä ja synnyttää myöskin luontaisemmalla tavalla kuin kieltojen tai lainsäädännön kautta tapahtuvaa moraalin käsitteen rakentamista. Sen kyllä ehkä tässä työssä pystyy aika hyvin näkemään, että sillä on vaikutusta ja on merkitystä.
Sä olet viitannut joskus, keskustalainen kun olet, niin Santeri Alkioon, joka oli markkinatalousmiehiä, ja hän sanoi, että omistusoikeus luo vastuuta ja se luo moraalia. Onko omistaminen lähtökohtaisesti moraalisempaa kuin ei-omistaminen?
Omistaminen on lähes aina kytketty vastuunkantoon. Pidämme huolta siitä, mitä me omistamme. Sitä kautta mun mielestä kysymys ei ole niinkään siitä, että onko enemmän moraalia, jos omistamme, tai vähemmän moraalia, jos emme omista, vaan kysymys syntyy siitä, että jonkun tarvitsee kuitenkin kantaa se vastuu, joka omistamiseen liittyy, ja me ehkä helpommin pidämme huolta siitä autosta, jonka me henkilökohtaisesti omistamme, kuin siitä, joka on jonkun muun. Monessa muussakin asiassa se omistaminen luo tietynlaista huolenpidon suhdetta.
Nyt jos tässä istuisi joku punavihreä, niin se sanoisi, että omistaminen luo myös ahneuden kulttuuria ja se luo myös rahaan ja tavaraan kiinnittymisen kulttuuria. Eikö tämäkin ole totta?
Se riippuu.
Puolustan nyt ahneutta.
Joo, mä puolustan ahneutta siitä näkökulmasta, että se riippuu vähän siitä kulttuurista, millä me suhtaudutaan ja tulkitaan ahneutta. Ahneus on helposti destruktiivinen voima ja me ajatellaan ehkä niin, että ahneus luo negatiivisen kierteen. Mutta tietynlainen ahneus on myöskin positiivinen voima ja luo myöskin.
Oletko yrittäjänä ahne? Sä olet saanut yrittäjänä enemmän kuin sä itse tarvit.
Mä näen sen niin kuin näin, että yrittäjänä mulla pitää olla tietynlainen kilpailuvietti ja tahto kilpailla. Ja jos mä ajattelen sitä niin kuin sanotaan tämmöisen länsimaisen markkinatalouskulttuurin näkökulmasta, että jos naapurilla on hieno auto, niin se kysymys on, että mitä mun pitäisi tehdä, millä tavalla mun pitäisi toimia, jotta minullakin olisi noin hieno auto. Meillä Suomessa ehkä helposti ajatellaan niin, että jos naapurilla on hieno auto, niin voi kun hän menettäisi sen tai se hajoaisi, niin se olisi niin kuin tyydyttävä tulos, eikä mun tarvitsisi miettiä sitä, miten minä saavutan tuon saman tilanteen. Ja silloin se on niin kuin destruktiivinen voima.
Mutta eikö me haluttaisi Suomessa tosiasiassa, että valtio osoittaisi meille molemmille samanlaisen auton?
Niin, se on sitten se, että halutaan luoda semmoinen tasapäisen lähtökohdan edellytys, mutta silloin kun meillä on sitten molemmilla se sama auto, kun minä en ole joutunut miettimään sitä, että miten mä yllän tuohon tilanteeseen, enkä ole joutunut taistelemaan sen puolesta, että minä saavutan sen niin kuin ratkaisun, niin minä en ole todennäköisesti tehnyt yhtään innovaatiota ja minä en ole todennäköisesti luonut yhtään tuottavuutta. Minä en ole todennäköisesti myöskään synnyttänyt yhtään toista työpaikkaa saavuttaakseni tämän tuloksen. Ja sitten on se kysymys, että kumpi ratkaisu on sitten niin kuin yhteiskunnan kehityksen ja yleisen vaurauden kehityksen kannalta parempi. Se, että mulla on se taistelumieli, tahtotila kehittyä ja tulla paremmaksi ja osoittaa, että minäkin pystyn luomaan tämän edellytyksen. Vai se, että mun pitäisi passivoitua ja ajatella, että joko se autokysymys menee pois tai sitten, että yhteiskunta tuottaa sen minulle.
Sä olet suhteellisen hyvävarainen ihminen, mutta siitä huolimatta mä kysyn sulta kysymyksen, jonka jokainen suomalainen on taatusti kysynyt itseltään useita kertoja. Mitä sä tekisit, jos sä voittaisit lotossa 10 miljoonaa?
Jos mä voittaisin, mä antaisin sen kaiken lapsilleni, mutta mä todennäköisesti...
Valtio kiittäisi siitä.
Joo, kyllä.
Merkittävällä osuudella.
Kyllä, ja mun oma tahtotila on oikeastaan kaikissa asioissa ollut se, että miten mä turvaan niin kuin seuraavan sukupolven tulevaisuuden, ja mä lähtisin rakentamaan sitä niin kuin myöskin siitä näkökulmasta.
Mutta sä pitäisit sen perhepiirissä. Sä et haluaisi jakaa sitä laajemmin
maailmaa. Joo, ja kyllä sitä varmasti niin kuin, ehkä se omaan lähtökohtaan on aina kuulunut se, että siitä omasta annetaan eteenpäin. On kysymys sitten lahjoittamisesta johonkin hankkeisiin tai työn antamiseen tai jonkun työn mahdollistaminen tai uuden tekeminen, joka mahdollistaisi työllistymisen. Mutta tärkein on käytännössä se, että se kohdistuisi kuitenkin siihen seuraavan sukupolven tekemiseen.
Hyvä, koska tämä on nimittäin se vastaus, jonka mä toivoinkin sun antavan, että se palautuisi jollain tavalla tämän yhteiskunnan toimiin niin, että sillä voitaisiin antaa työtä ja mahdollisuuksia muille ihmisille. Yleensähän kun me puhutaan tällaisista lottovoitosta, me ajatellaan ensimmäisenä, että olisi kiva, kun olisi uusi asunto ja auto ja kesämökki ja maailmakin pitäisi nähdä. Mutta eikö paras vastaus olisi kuitenkin se, että meidän pitäisi luoda sillä uutta työtä.
Uutta työtä seuraavalle sukupolvelle.
Se on parasta lahjoittamista tietyllä tavalla, kun Kyllä. me pystytään luomaan uutta työtä. Otetaan vielä lopuksi yksi näkökulma tähän lahjoittamiseen ja sen antaa meille filosofi Frank Martela.
Mutta velvollisuus tai statuksen tavoittelu eivät ole ainoita syitä laittaa rahaa hyvän tekeväisyyteen. Siihen voi ryhtyä myös hyvää hyvyyttään. Hyvän tahtoisuuteen pohjautuva hyvän tekeväisyys lähtee liikkeelle ajatuksesta, että hyvän tekeminen tuntuu hyvältä. Kyse ei ole velvollisuudesta, vaan hauskanpidosta. Jäätelön tuottama nautinto katoaa nopeammin kuin toiselle ostetun lahjan tuottama hyvä olo.
Mä en ehkä kutsuisi lahjoittamista varsinaisesti hauskanpidoksi, mutta siitä huolimatta mielestäni Frank Martelalla on pointti. Lahjoittaminen tuntuu hyvältä. Anne Berner, olisiko tämä sopiva päätös tälle keskustelulle?
Joo, siis totta kai varmasti kysymys on myöskin hyvän tuntumisesta tai hauskanpidosta, mutta ehkä kysymys on hyvin pitkälti siitä, että on sellainen tunne, että tekee jotakin oikein ja että pystyy sillä omalla lahjoituksella ja omalla työllä tai panostuksella vaikuttamaan siihen, että jollain toisella menisi paremmin ja ratkaisisi jonkun toisen puolesta mahdollisen ongelman tai haasteen tai sellaisen ylipääsemättömän tilanteen.
Me on tässä podcastissa pyydetty kaikilta vierailta kaksi asiaa. Ensinnäkin me on pyydetty suositus sellaisesta kirjasta tai teoksesta, joka parantaisi meidän ymmärrystä tässä nimenomaisessa asiassa. Mikä on se kirja tai teos, joka sun mielestä saisi meidät näkemään tämän lahjoittamisasian kirkkaammin?
Mun omaan ajatteluuni kautta aikojen on ehkä eniten vaikuttanut kirjailija nimeltään Hermann Hesse. Ja jos mä ajattelen hänen kirjallisuuttaan, niin päällimmäisenä mielessä on Narkissos ja Kultasuu, jossa kahdessa eri ihmisessä, tässä tapauksessa he ovat erilliset hahmot, toinen on järki, tiede, tutkimus ja siitä tapahtuva rationaalinen elämä. Ja toinen on Kultasuu, jonka sydän rupeaa rakentumaan äidinkuvasta, rakkaudesta, tunteesta ja jossa tunteet kuljettavat kaikkia hänen päätöksiään. Hahmot kohtaavat pari kertaa, tulevat tietyllä tavalla yhteen. Narkissos ehkä lopussa toteaa, että elämänsä ei voi elää, jos ei äidinkuva muodostu sydämeen. Mutta Kultasuu on se, jonka elämä on paljon paljon rankempi. Ja jokaisessa meissä on osa Kultasuuta ja Narkissosta. Ja sen kanssa se itsensä selvittäminen, että millä perusteilla, millä valinnoilla oma elämäänsä elää, millä periaatteilla omia ratkaisujaan tekee, niin sen kanssa meidän täytyy olla sinut. Ei sen kanssa, mitä yhteiskunta niistä tulkitsee tai miten yhteiskunta meitä sen perusteella luokittelee.
Toinen meidän pyyntömme on ollut perinteisesti se, että olemme pyytäneet vierasta antamaan 140 merkin mittaisen pelastusohjeen.
Se pitäisi ja nyt saada tähän aikaiseksi vai?
Luonnollisesti. 140 merkissä, miten me teemme lahjoittamisen, antamisen, muiden auttamisen helpommaksi? Mikä on sun ohjeesi?
Hyvän tekeminen on henkilökohtainen valinta, jonka täytyy tuntua oikealta, mutta kyse on myös tahdosta muuttaa maailmaa.
Mä annan sulle vastalahjana joulu kuin on, niin oman pelastusohjeen, niin se kuuluu näin. Monopoli ei toimi, ei myöskään hyvän tekeväisyydessä. Jos joulupukki on valtiolla töissä, lahjat pitää anoa ja osa jää matkalle.
Kiitos, mä otan tuon lahjan ohjeistuksena ja matkaani mukaan.
Anne Berner, kiitos käynnistä.
Kiitos.
Oikein kutsusta. Kiinnostava keskustelu ja erittäin hyvää joulua.
Kiitos samoin.
Apunen podcastin voit tilata iTunesista ja Evan sivuilta. Voit arvioida tämän jakson iTunesissa.